politică economică. Partidul Comuniștilor, susține Stepaniuc, este singura organizație din Moldova capabilă să scoată țara din criza economică. În pofida acestei prezentări apologetice a politicii actuale din Republica Moldova, scrie Frankfurter Allgemeine Zeitung, obiectivul principal al președintelui Voronin pare a fi legarea țării de Rusia. Indiciile pentru această apropiere de Moscova se observă mai ales în politica economică. Autoritățile actuale preferă ca investitori străini nu pe cei occidentali, ci pe ruși. Ziarul ne amintește și de promisiunea lui Voronin din timpul campaniei electorale de a apropia Moldova de Rusia. Creșterea datoriilor și situația economică deplorabilă a contribuit în ultimii ani la emigrarea peste 1 milion de oameni. Aproximativ 300.000 de moldoveni posedă pașapoarte românești, sperând că vor profita și ei de primirea României în Uniunea Europeană în anul 2007. Chiar și mulți etnici ruși au obținut pașapoarte românești, deoarece funcționari corupți le-au confecționat genealogii false. Toate aceste aspecte ar trebui să îngrijoreze autoritățile europene, care până acum au cam ignorat existența Moldovei. Pe lângă potențialul uman nemulțumit, mai există aici și un potențial militar îngrijorător concentrat în autoproclamata Republică Nistreană. Ziaristul german care a vizitat și Transnistria descrie această provincie drept un muzeu al comunismului în aer liber. Aici, pauperizarea generală a atins proporții și mai îngrijorătoare decât în Moldova. Citând pe un expert occidental, Zarul vorbește despre indicii că din depozitele de muniții existente în Transnistria s-ar fi detonat arme care apoi au fost vândute. A crescut și interesul unor teroriști de a achiziționa echipament militar nistrean. Tocmai acest aspect a alarmat Washingtonul și alte capitale occidentale. În pofida promisiunilor, Moscova nu se grăbește să-și retragă din Transnistria cei 2.000 de militari staționați aici și nici depozitele de muniții. Astăzi, fabricile de armament din Transnistria produc din nou, dar nimeni nu știe câte exportă și câte arme rămân în posesia regimului Smirnov. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Toto.
Este ora 21 și 32 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean, din studioul Europei Libere de la Praga. Un scandal israelian cu rezonanțe moldovenești, o evaluare a tendințelor din exportul de vinuri moldovenești. Iată doar două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51 a Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Republica Moldova este prezentă în presa israeliană datorită bănuielii că mulți cetățeni israelieni și-ar fi procurat diplome false de studii ale unei universități de la Chișinău. Corespondentul nostru la Tel Aviv, Jan Steiger.
O mare afacere de fraudă în care zeci de profesori, directori de școli, psihologi și asistenți sociali din nordul Israelului sunt bănuiți că au cumpărat cu bună știință diplome false de absolvire sau de doctorat eliberate de Universitatea Pedagogică Ion Creangă din Chișinău, este anchetată acum de poliția israeliană. Potrivit poliției, conducerea Universității Moldovene dezminte că ar fi avut studenți israelieni sau că ar fi deschis o filială în Israel. Un bărbat din Haifa a fost arestat ieri sub bănuiala că a falsificat diplomele și alte documente care, într-un caz, atestau că deținătorul a fost profesor la Universitatea din Chișinău. Printre deținătorii diplomelor s-au aflat și psihologi care nu au studiat niciodată psihologia. O echipă a poliției a început anchetarea acestei afaceri în urmă cu câteva luni, după ce Departamentul Serviciului Civil a înaintat o plângere privind faptul că diverse ministere, între care cele Educației și Sănătății, au remarcat un număr surprinzător de diplome de la Universitatea Ion Creangă, prezentate de salariați, care au cerut mărire de salarii în baza acestor documente, sau le-au folosit în sprijinul cererilor unei promovări în funcții. Asta deoarece în Israel, majoritatea ministerilor oferă salariaților o majorare automată a salariului pentru fiecare titlu academic pe care îl dețin. Unii din cei care au cumpărat diplomele false au și primit asemenea majorări echivalente cu 75 de dolari pe lună. Întrucât Universitatea Pedagogică Ion Creangă nu era cunoscută în Israel, Ministerul Educației de la Ierusalim i-a cerut să-i prezinte mai multe amănunte privind programele ei de învățământ. Universitatea a răspuns că nu a eliberat niciodată nimeni unor israelieni și atunci a intrat în scenă poliția. Zeci de persoane au fost chestionate și câteva din ei l-au recunoscut că au cumpărat diplomele cu sume între 2.000 și 10.000 de dolari, prețul fiind în funcție de gradul titlului academic acordat. Alte persoane au negat că au cumpărat diplome și au pretins că au efectuat chiar lucrări academice, dar nu au fost în stare să precizeze care au fost ele și unde le-au trimis. După cum se zice ale israeliene, diplomele au fost tipărite în România. Ministerul Israel al Educației a publicat un comunicat în care se arată regretul pentru că educatori, la care s-ar fi așteptat să fie un exemplu pentru elevii lor, au cumpărat diplome false, dar este satisfăcut deoarece frauda a fost descoperită. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Șefa Direcției Relații Internaționale a Ministerului Educației de la Chișinău, Ludmila Pavlov, ne-a spus că autoritățile moldovene nu au fost informate de cele de la Ierusalim despre cazurile de falsificare a actelor de studii ale Universității Pedagogice Ion Creangă de la Chișinău. Într-o declarație făcută postului nostru de radio, doamna Pavlov a confirmat însă că și în alte țări, cum ar fi Siria sau Iordania, au fost înregistrate cazuri de falsificare a documentelor instituțiilor de învățământ din Republica Moldova.
Noi nu am avut o sesizare în acest sens din partea colegilor noștri din Israel și ceea ce cunoaștem noi, adică nu poartă chiar un caracter într-atât de oficial. Declarații evident că nu putem face până nu se va identifica la sigur care este situația în cazul respectiv. Universitatea Creangă a primit careva informații în acest sens și ne-au semnalat și pe noi. Noi primim solicitări foarte multe din partea ambasadelor diferitor țări acreditate în Republica Moldova. Se solicită confirmarea sau infirmarea autenticității. Iată să zicem, în ultimul timp, cam din septembrie până încoace, am dat asemenea solicitări și, cu părere de rău, printre ele au fost și cazuri de infirmare a autenticității diplomelor. Să zicem, ambasada Siriei în permanență ne solicită în acest sens, ambasada Iordaniei. Printre, deci, răspunsurile noastre au fost și cazuri de infirmare.
Ludmila Pavlov, șefa Direcției Relații Internaționale a Ministerului Educației de la Chișinău. Și dacă tot suntem la relații internaționale, să menționăm o știre de la București, unde președintele României, Ion Iliescu, a spus astăzi că relațiile cu Republica Moldova vor rămâne prioritare și anul acesta, în ciuda unor semnale negative de la Chișinău, pe care șeful statului român le-a numit artificial și nerațional întreținute. Potrivit unei relatări a agenției Mediafax, Ion Iliescu a făcut această remarcă la ultima întâlnire avută la Palatul Cotroceni cu membrii corpului diplomatic acreditat la București. Ultima întâlnire, întrucât mandatul său prezidențial expiră anul acesta și nu mai poate candida pentru încă unul. La întâlnirea cu ambasadorii, notează Mediafax, Ion Iliescu a mai spus că România dorește să fie un exemplu de democrație și stabilitate în regiune. Peste 20.000 de copii din Republica Moldova au rămas în ultimii 2 ani fără îngrijirea părinților după ce aceștia au plecat la muncă peste hotare. O parte din copii au ajuns în atenția poliției. Mai multe în relatarea Vioricăi Zaharia.
În informațiile procurorilor, mai ales din sudul Republicii, ne-au comunicat că mulți din acești copii devin copii ai străzii, vagabonzi, și mulți din ei sunt implicați în săvârșirea de crime. Cam la vreo 50% din crimele legate de furturi, crimele comise de către minori, sunt anume săvârșite de către copiii care au rămas fără îngrijire părintească din cauza plecării părinților peste hotare. Despre aceasta ne-au comunicat procurorii din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia din Vulcănești și Taraclia, adică procentul celor care au săvârșit crime a crescut anume din această cauză, fiindcă copiii sunt singuri și își caută singuri mijloace de întreținere.
Procuratura a investigat cazuri în care mai mulți minori moldoveni au fost traficați în Rusia și în unele țări europene, cum ar fi Polonia, pentru exploatare sexuală sau pentru cerșit.
Noi am investigat mai multe cazuri de trafic de ființe umane în scopul utilizării lor la munci forțate și inclusiv la cerșetorie. Avem deja persoane condamnate pentru trafic de copii în Polonia în scopul cerșetoriei. Mai multe cazuri de deces sunt în Nisporeni, în Călăraș și Ungheni și că de obicei aceștia erau transportați în Polonia împreună cu mamele lor și nu numai pentru a cerșetori. Sunt copiii care au fost exploatați în Rusia la munci forțate, adică la muncă care este interzisă de lege pentru copii și avem un caz când persoana a fost condamnată pentru scoaterea ilegală și utilizarea copiilor la munci forțate în Rusia din raionul Orhei. Sunt foarte mulți emisari din Turcia, din Macedonia, din Israel, când vin special pentru a recruta fete, inclusiv și copiii până la vârsta de 18 ani, sunt recrutați pentru exploatare sexuală în aceste țări. Avem cazuri concrete de cauze penale pornite. Chiar recent a venit o informație din Bălți, procuratura municipiului ne comunică că o persoană de origine turcă a fost reținută pentru recrutarea fetelor, inclusiv minori din Bălți, pentru a fi transportați în Turcia în scop de exploatare sexuală. Cu regret putem constata că dacă din 1100 de victime ale traficului de ființe umane, care au fost repatriate timp de 3 ani de zile în Republica Moldova, din țările europene și nu numai, cam 10% sunt persoane care au fost traficate în vârstă minoră, adică până la vârsta de 18 ani, adică 10% sunt copii minori.
Eugen Rusu spune că organele de drept ale Republicii Moldova practic nu au pârghii pentru a depista copiii traficați peste hotare și a-i repatria. Asta din lipsă de bani, dar și din cauză că, aflându-se ilegal peste hotare, aceștia se ascund de poliția din statele respective pentru a nu fi deportați. De asemenea, potrivit procuraturii, ei evită să ceară ajutorul poliției sau al ambasadelor Republicii Moldova de teama persecuțiilor la care sunt supuși de către traficanți. În aceste condiții, mai spune Eugen Rusu, repatrierea copiilor și femeilor traficate rămâne pe seama organizațiilor internaționale, cum ar fi Salvați Copiii, Organizația Internațională pentru Migrație și Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei, care, de regulă, le fac rost de bilete de călătorie și de acte de identitate, acte de care, de cele mai deseori, victimele traficului sunt deposedate. Eugen Rusu recomandă părinților, buneilor și, în general, persoanelor care îngrijesc de copii ai căror părinți au plecat peste hotare să nu le permită acestora să plece la câștig în străinătate.
Cei care sunt preocupați de educația copiilor, adică părinții și rudele vicinii cărora li sunt încredințați copiii, ar trebui să fie prudenți, de fapt, în cazurile când copiii îi întreabă dacă să plece la muncă peste hotare sau că cineva a solicitat ca ei să fie angajați ca dansatori sau chelneriță sau fel de fel de funcții, așa, în paranteză, care de fapt nu sunt preconizate. De aceea trebuie să fie foarte prudenți și să nu cadă prada acestor solicitări. Să știe că toți cei care pleacă peste hotare, ca de obicei copiii, ei nu sunt încadrați în câmpul muncii, dar sunt încadrați în exploatarea fizică, exploatarea sexuală și de ce trebuie să aibă grijă de acest fapt.
A fost șeful secției Ecologie, Minori și Trafic cu Ființe Umane a Procuraturii Generale, Eugen Rusu. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Din fericire pentru imaginea Moldovei în lume, în Europa nu pleacă doar traficanții de copii, despre care era vorba în interviul anterior, ci și vinurile. Cum evoluează cele mai cunoscute exporturi moldovenești în lume, vom afla din relatarea Ilonei Spătaru.
Exporturile de vinuri moldovenești vor crește în anul 2004. Aceasta este prognoza Departamentului de Stat Moldova Vin. Vinificatorii afirmă că exporturile se vor majora în medie cu 30 de milioane de dolari și asta ca urmare a recoltei bune de struguri și a calității acestora obținute în anul trecut. În prezent, producătorii de vinuri din Republica Moldova își vând marfa în 34 de țări. Cele mai mari cantități de vinuri se exportă în statele CSI. În Federația Rusă sunt comercializate 96% din vinurile moldovenești, în Republica Belarus 7,3%, iar în Ucraina 7,2%. În cantități mult mai mici, vinurile moldovenești se vând în țările Baltice, Germania și Statele Unite ale Americii. Directorul Departamentului Marketing al întreprinderii producătoare de vinuri Cricova Acorex, Dumitru Munteanu, susține că piața europeană este puțin accesibilă producătorilor moldoveni din mai multe motive.
În străinătate, în Europa, în America, Moldova nu este cunoscută ca țară în general și deci e greu să vină acolo vinurile noastre. Promovarea țării, promovarea vinurilor, e un lucru foarte mare și sunt necesare investiții. Trebuie să mai investim în producere, echipament, în tehnologie, totodată în viticultură, fiindcă vinificația și viticultura în Europa și America sunt foarte avansate. Cred că noi suntem în urmă cu 30-40 de ani.
Dumitru Munteanu afirmă că lipsa investițiilor în viticultură și vinificație poate avea efecte din cele mai nefaste asupra Republicii Moldova. Potrivit lui, în câțiva ani, exporturile spre Rusia, țara în care se vând cel mai bine vinurile moldovenești, s-ar putea diminua. Ultimele investigații arată că tot mai mulți ruși preferă mărci de vinuri cu renume mondial, vinuri scumpe, dar de calitate. L-am întrebat pe directorul departamentului marketing de la Cricova Acorex ce crede experții și consumatorii străini despre vinurile moldovenești. Dumitru Munteanu.
Dacă, de exemplu, noi comparăm cele mai bune vinuri din Moldova cu vinuri din Spania, Franța, pot să vă spun că vinurile noastre pot să se concureze cu vinurile din aceste țări, fiindcă după ce noi am participat la mai multe concursuri internaționale în Europa și am primit acolo chiar medalii de argint, noi vedem că vinurile noastre sunt destul de bune și sunt solicitate de cumpărători. Numai unica chestie, toți cumpărători spun că problema este că Moldova nu este cunoscută ca țară la general și mai ales ca țară producătoare a vinurilor.
Pentru a încuraja viticultorii, autoritățile au anunțat că vor subvenționa în acest an plantarea de noi terenuri cu viță de vie. Producătorii care vor sădi cel puțin 5 hectare de vie urmează să primească câte 25.000 de lei pentru fiecare hectar din fondul de susținere a viticulturii. Condiția obținerii acestor fonduri este să se planteze doar soiuri omologate. Datele statistice arată că pentru a sădi un hectar cu vie este nevoie de cel puțin 120.000 de lei. L-am întrebat pe Dumitru Munteanu în ce măsură subvențiile promise de autorități le vor fi utile viticultorilor.
Acest lucru promite deja 8 ani. Să vedem cum o să funcționeze. Promisiuni, asta e un lucru, dar cum va fi lucru făcut, ca atare o să vedem.
A fost directorul departamentului marketing de la Cricova Acorex, Dumitru Munteanu. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Anul trecut, în municipiul Bălți, s-au înregistrat în medie pe zi 10 încălcări ale legislației muncii, iar câteva dintre ele s-au soldat cu urmări fatale, așa cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru, Vitalie Cazacu.
3636, acesta este numărul de încălcări ale legislației muncii înregistrate pe parcursul anului trecut în municipiul Bălți. Potrivit unui raport de activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă, făcut public în presa locală, au fost depistate încălcări ale legislației muncii la 353 de instituții, întreprinderi și organizații din localitate. Solicitat de noi, Nicolae Prepeliță, șeful Inspectoratului de Muncă Bălți, a declarat că în această localitate s-au produs 8 accidente de muncă, dintre care 3 cu sfârșit letal. Nicolae Prepeliță.
În municipiul Bălți au avut loc 8 accidente de muncă, între care 3 mortale și 5 grave. Dacă de spus, accidente mortale au avut loc la Universitatea de Stat Ale Curuso, la gospodărie Auto din Bălți și la întreprinderea municipală Direcție de Exploatare a Fondului Locativ. În urma cercetărilor accidentelor s-au întocmit avizuri necesare, dosarele și au fost înaintate în instanțe procuratură, majoritatea cazurilor, eu spun, mai mult la accidente mortale, au loc accidentele mai mult din cauza neefectuării la timp, a instruirii, a instructajelor în domeniul protecției muncii, neasigurării condițiilor, neasigurării locurilor de lucru conform actelor normative din partea angajatorului.
Potrivit lui Nicolae Prepeliță, în urma controlelor efectuate s-a constatat că la multe întreprinderi și instituții din municipiul Bălți înflorește munca la negru.
Da, într-adevăr, nu la toți angajatorii le este comod că inspecția muncii îi deranjează cu controle. Sunt multe adresări și către guvern și către prezident, dar totodată eu socot că în relațiile de muncă este foarte mare lucru de efectuat, pentru că angajarea, noi știm, nu e secret, foarte mult lucru se face la negru, nu se angajează oamenii prin contracte de muncă, nu se fac înscrieri în cărțelele de muncă și omul se primește că este, nu este protejat. Angajatorul în orice moment poate să fără să socoti pentru lucru efectuat, să îi spui că ești liber și mai mult nu am nevoie de tine. Deci așa o dispărstură, așa o inspecție este foarte necesar, pentru că în direcția asta este un lucru colosal.
Mai precizăm la final că, potrivit unor date neoficiale, munca la negru este practicată în mai bine de jumătate din întreprinderi și instituții. Din Bălți, Vitalie Cazacu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Prețul pâinii, al medicamentelor, al convorbirilor telefonice, saltul neașteptat al inflației moldovenești în 2003, tipul de mașini cu care circulă guvernanții moldoveni, acestea sunt câteva din temele revistei presei scrise, redactate și prezentate de la Chișinău de Iulian Ciocan.
În ultimele zile se constată că tot mai multe întreprinderi comerciale din Chișinău refuză să colaboreze cu fabrica Franzeluța, preferând brutăriile private, scrie publicistul Petru Bogatu în Flux. Astfel sancționează piața politică iresponsabilă a comuniștilor care în campanie electorală au promis pâine de 16 copeici ca să falimenteze acum lamentabil domeniul panificației, dar și celelalte ramuri ale economiei naționale. Atunci când dictează prețurile, dărâmă autonomie locală sau etichetează România drept cel din urmă imperiu al Europei, Vladimir Voronin pune toată lumea în fața unei întrebări clasice. Își dă seama președintele ce face sau nu? Ziarul Moldavskei Vedomosti scrie că inflația este un impozit suplimentar pentru cei săraci. Ori în Moldova majoritatea oamenilor e săracă. Majorarea prețurilor cu 2,5 ori la făină, cu 50% la pâine, cu 30% la convorbirile telefonice, cu 20% la gazele naturale, dezavantajează sutele de mii de pensionari, care nu pot supraviețui nici cu pensii mărite. Oricât de cinic ar părea, se pare că inflația îi convine guvernului, scrie Moldavskei Vedomosti. Dacă crește inflația, e mai ușor să obții creștere economică, să plătești datoriile externe și să acumulezi bani conform bugetului. Guvernul intenționează să micșoreze inflația până la 8-10%, dar acest lucru pare irealizabil, mai ales că de la 1 ianuarie s-au majorat prețurile la medicamente, iar de la 1 februarie vor crește tarifele la convorbirile telefonice. Săptămânalul Timpul scrie că, citez, actuala guvernare a mai mușcat încă o dată ca un rechin flămând din austerul nostru buget de stat. La începutul lui decembrie trecut, executivul a cumpărat 42 de automobile clasa lux și din cele mai noi, Skoda Octavia Collection. Mașini luxoase, toate sidefate de culoare metalică. Mușcătura constituie peste 1 milion de euro, circa 17 milioane lei. Afacerea e acoperită de o liniște mormântală, scrie Timpul. Guvernul n-a dat socoteală nimănui pentru această achiziție și n-a publicat hotărârea respectivă în Monitorul Oficial. Probabil ca să nu le strice inima pensionarilor și celor finanțați de la buget. Autoturismele au fost repartizate celor 32 de președinți de raioane și 10 șefi ai oficiilor teritoriale ale Cancelarei de Stat, foștii prefecți județeni. Mașinile cu care se deplasau până acum aceștia au fost pasate adjuncților lor. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ziarul american Washington Post publică astăzi, sub semnătura lui Jim Hoagland, un articol consacrat temerilor pe care le au încă față de Rusia, țările centrale europene intrate deja sau pe punctul de a intra în structurile euroatlantice. Polonezii, cehii, balticii și alții, scrie Hoagland, cred că intenționat sau prin incompetență, Rusia își destabilizează așa numita străinătate apropiată, adică vecinii săi fragili, foste republici sovietice. Centrale europenii se tem că guvernarea proastă sau condițiile haotice din Ucraina, Moldova, Belarus sau Georgia ar putea provoca intervenții rusești sau chiar ocuparea și reabsorbția acestor țări, notează ziaristul american. Tot el adaugă însă că, deși sunt de înțeles și în unele privințe chiar de admirat, mânia și suspiciunile unor central și este europeni față de fostul lor stăpân Rusia sunt prea viscerale pentru a putea fi folosite de Occident ca un ghid de conduită în relațiile cu președintele rus Putin. Dar aceste rezerve nu trebuie nici ignorate, avertizează Jim Hoagland în finalul articolului său din Washington Post, intitulat Mari diferențe de opinie despre Vladimir Putin. La campania electorală care l-așteaptă pe președintele Rusiei, deocamdată fără rival serios, se referă următoarea secvență a emisiunii. Alexandru Eftode.
Cel puțin unul din posibilii candidați în alegerile prezidențiale din Rusia, liderul Partidului Vieții, Serghei Mironov, a anunțat că va participa la scrutin cu scopul de a-l sprijini pe Vladimir Putin. Mironov, care este și președintele Consiliului Federației din Rusia, a subliniat, citez, noi am sprijinit întotdeauna cauza președintelui Putin și trebuie să arătăm acum că el nu este singur. În ce fel îl poate sprijini în campania electorală pe Vladimir Putin un contracandidat de-al său? Analistul politic de la Moscova, Mihail Sokolov, explică acest paradox în felul următor.
Candidatele care находятся в опозиции к власти, это Ivan Rybkin.
Candidații care se află în opoziție față de putere și anume Ivan Rybkin, cunoscut ca omul oligarhului Boris Berezovski, Irina Hakamada, care reprezintă forțele de centru-dreapta pro-democratice, precum și Nicolae Haritonov din partea comuniștilor, au în arsenal o armă secretă. Ei ar putea să se retragă în ultimul moment din campania electorală dacă vor fi discriminați. În felul acesta, Vladimir Putin ar putea să rămână singurul în compania candidatului din partea formațiunii ultranaționaliste a lui Vladimir Jirinovski. Pentru a da un aspect democratic alegerilor, Putin are nevoie și de alți concurenți credibili. Iată de ce este bine să aibă în rezervă un candidat dublor, o persoană absolut loială, cum este președintele Consiliului Federației. La fel ca majoritatea analiștilor ruși sau occidentali, Mihail Sokolov este de părere că în acest moment Vladimir Putin nu are alternativă la președinția Rusiei și iată din ce motive. Se poate vorbi despre îngroparea pas cu pas a procedurilor democratice în Rusia în ultimii 4 ani. Țara este condusă în totalitate de administrația președintelui Putin, elitele politice au fost luate sub control, opoziția marginalizată, televiziunile incomode reduse la tăcere. Și, într-adevăr, se pare că nu există o alternativă reală pentru acest Vladimir Putin virtual, care este prezentat poporului drept un conducător înțelept care a asigurat o anumită stabilitate economică după 10 ani de insuccese ale fostelor guvernări. Putin se bucură în aceste condiții de o popularitate înaltă, iar dacă această popularitate trebuie ridicată și mai mult, acest lucru se face cu ajutorul tehnologiilor electorale. Este de părere Mihail Sokolov. Nu se știe deocamdată câți concurenți vor participa la cursa prezidențială din Rusia. Încă niciunul nu a depus la Comisia Electorală listele cu cele 2 milioane de semnături necesare pentru a fi înregistrați, iar termenul limită expiră la 28 ianuarie.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale ale serii. O oficialitate guvernamentală de la Chișinău a declarat că Republica Moldova ar dori ca Uniunea Europeană să renunțe la obligativitatea vizelor pentru moldoveni cel mai târziu în 2 ani de zile. În actualitatea internațională, Kofi Annan, secretarul general ONU, a început astăzi consultări la New York pe tema revenirii acestei organizații în Irak. Annan s-a întâlnit separat cu o delegație a Consiliului Interimar de Guvernare din Irak și cu Paul Bremer, administratorul civil american. Mohamed El Baradei, șeful Agenției Internaționale de Energie Atomică, a anunțat tot astăzi acordul Statelor Unite ca agenția sa să verifice operațiunile de renunțare a Libiei la programul său nuclear. Și o delegație a Consiliului Europei a început convorbiri la Kiev pe tema crizei constituționale curente din Ucraina. Cu aceasta, emisiunea noastră se încheie. Mircea Țicudan vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldova.